Тукай бүләгенә тәкъдим ителгән хезмәтләрегез арасында сезнең Симбикә варислары фестиваль бәйгесе дә бар. Бу фестивальнең язмышы, аның киләчәге ничегрәк?
Мин тәкъдим ителүнең бу отголоскысы Симбикә варислары. Ул главный түгел. Менә тәкъдим ителгән әйберләр арасында ул аның менә минем эшләгән эшләремнең нәтиҗәсе дип әйтим инде. Синдика варислары инде 99-нчы елда ул башланды беренче. Һәм ул ел сайын булмый ул, ел сайын булып тормый, чөнки аның өчен ни кирәк? Матди чыгымнар, акча, аны бүген ярдәм итәм дип торган кеше юк. Үзем инде менә булдырган кадәр, күпме булдыра алдым, халыкара күләмдә менә 2000 10-нчы елда мин үткәрдем халыкара күләмдә. Менә Төрки татар балалары фестивале итеп аны 10-нчы елда үткәрдем. Шуңа күрә минем исәбем инде аны туктатырга түгел. Иншалла, но бу фестиваль үткәре балаларны җырлатып, биетеп, күңел ачып калу түгел. Моның максаты Төрки татар дөньясының балаларын берләштерү. Берләштерү һәм шушы берләшүдә алар күрергә тиешләр безнең сәнгать тарихыбызны, сәнгатыбызны, гореф-гадәтләрне, рухи мирасыбызны, мәдәни мирасыбызны, гомумән музыкаль мирасыбызны. Менә шушында очрашып үзебезнең шәхесләребез белән, аннан соң анда бәйгеләр шушы фестивальнең ишендә теге татар дигете бәйгесе, татар кызы бәйгесе, күрнекле шәхесләр белән очрашу, төрки татар дөньясының күрнекле шәхесләре белән очрашу. Аннан соң анда сабантуйда, балалар сабантуйда, мастер-классларда, һәм инде балаларга репертуар тупларга булышу, юнәлеш бирү. Анда 2 атна ул бара, 2 атна ичендә безнең бергенә сәгать арасында 1-2 сәгать буш ни була, ул арада инде аларыбыз диңгезгә җибәреп, диңгездә алар кыйнып кына кайталар. Менә шушы. Анда тарихи мирас. Ул башы сарайларга бару, ул Кырымны айкау, Кырымдагы бөтен менә шушы ниләр белән танышу.
Сезнең Симбикә варисларын үткәргән вакытта күбрәк химаячеләрегез, ярдәмчеләрегез, булышучылар алар Кырымнан идеме?
Юк, Кырымнан бик аз булды дип әйтә алмыйм. Кырымнан алар менә шушы ярдәмчеләр генә, башкаручылар гына. Булай акшалата аннан булмады безнең, аннан булмады, Кырымнан булмады. Шуңа әйткәндә, бу бит халыкның үзенең өстендәге фестиваль. Ул мәдәният министрлыгы берничә ел әз генә шулай ярдәм бирделәр, бераз бирделәр ярдәм. Булай инде анда булды, Кара алтын банк булды, аның башында Ринат Абдуллин. Ул берничә фестивальне ул ярдәм итте. Ә инде соңгы фестивальләрдә мин үзем эзләп чаптым һәм хәтта бер фестивальдә Донецкида яшәүче безнең Ахметов бар бит, Ринат Ахметов. Ул даже ярдәм итте. Ул ярдәм итте. Аның ярдәме белән үткәрелде ул фестиваль. Шуңа күрә бу 2003 елда үткәрелгән фестиваль. Ә инде 2010 елда үткәрелгән фестивальне алсак, ул вакытта инде килеп терәлде, көннәре килеп терәлде, билетлар алынган, бөтенесе эшләнгән, акча юк. Шуннан соң мин үземнең студиямны сатып, минем студиям бар иде, зур гына студиям, шул студиямны сатып, шул студияны саткан акчага мин мине үткәрдем. Ул турда, конечно, беркем дә белми, аны сөйләп нитеп йөргәнем юк минем. Ну, менә шулай булды.
Хәзер Кырым татарлары арасында бу фестивальне нишләп үткәрмисез дип сораучылар бармы сездән?
Булмаган кая. Әле менә бел кыш көне Кырым ансамбле, гос ансамбль монда Казанга концерт белән Кырым татар гос ансамбль, дәүләт ансамбле. Сергей Кокуры аның башында тора, итәкчесе. Аларның беренче сүзләре инде сәхнәдән дә алар әйттеләр. Безгә кирәк, сездән бигрәк безгә кирәк бу Симбикә варислары фестивале дип. Чөнки теге үзаралары гына кайнашып яталар, шулай бит. Бөтен җирдә бездә дә монда да үзара кайнашып ятабыз. Ә бу бит халыкара. Халыкара дигәнем анда бөтен төрки дөньясы җыела. Анда ногайлар да, хаккаслар да, алтайлар да, Үзбәкстаннар, казаклар, бөтен менә шушындый бөтен ниләр җыела. Төрки халыкларның балалары җыела. Шуңа күрә бу фестиваль Onlar sonuçta yarışı, uzara yarışı, birbirisi bilen balalar yarışalarda yuvası paralısalar. Ama da bu festivalden sonra balalar yuvasalar ayrılışasları kilmişi. Anlıyorsun mu? Biz bütün neyi boyunca ötebiz? Türkiye, Tatar dünyasının bütün baylıkları, baylıkları, ruhi baylıklar aşağı uzadız. Onlarının iske kütarabız, çıgarabız sularını, kalkıtabız. Hem indi onlar şuşu iki adına aralaşı dövründe dostlaşıp, tuğanlaşıp biteler. Bizim ortak giyimimiz var. Bütün dünya balaları birleşiriz diyen.
Siz Gülzade Hanım, Simbike varisların Tatarstan hem Kırım'da Bakşasaray hükümeti arasında tıkı kilişu imzalanan vakitte şunda da ayırın bir proyekt edip kırtırga tırışkan indigiz. Rastlanmadı bulup şigayındı ul proyekt.
Aul Kırımlar tarafından bir rastlanır idi. Uzunuzunkiler tarafından ul rastlanmadı. Min yazıp girdim bütün nelerin, bala zeynelerinde, nişit, nerse, smetlerinde bütün için. Uzunuzunkiler ütkermedi şekilde. Çünkü Kırımlarga bu bir kerek. Bu bir kere. Kırımlarga ama tuğul. Mina şuşu festivaldan son, Noaylar üzerinin birinci festivallerini ütkerdiler. Hem minge anda barıga turu kildi. Mina tuğul, Tatarstan'dan birinci kişimiz vardık. Batulla onda katmaştı. Bir iki bala onda katmaştı. Bilesin mi, bu bizim uzumuzdan yaktan. Mina nindir bir taraflık. Üzerinin proyektler var. Üzerinin Tatar jırı var, Tatar mıngı var. Nesedranda nindir bizim festivaller var bitindi. Bu festivalinin direkliğin bunu anlaşı bulmadı. Bu festival arkasında bizim Kazan bilen Kırım arasında köprü salındı. Çünkü bu festival başlanan vakitte eli Kırım Tatarları Kazan'a bütün neyde kilgenleri de yok idi. Eli de tiyatr festivalleri de bulmağın idi ulaşta kilmegenleri idi. Şufundan sonra tiyatr festivaline kile başladılar. Onlar ansambiller kile başladılar. Bizimkiler onda bara başladılar. Tatarstan atnalıkları onda nitti, buldu Kırım'da. Bunda Kırım atnalıkları buldu. İşmekarlar arasında neler bağlanmışlar gitti. Biz köpür saldık. Faktiski şuşu festival bilen köpür saldık. Bunu kütarıp devam etirgesine kire gidi. Çünkü bunda balalar bilen iş bara, şahsi. Şahıslarını bulduru turunda iş var amında. Bunlar şimdi ülkerle tırgan festivaller onların birisinde bir şahıs bulduru üstünde işlemiler. Onlar ciyalarda bağlarını jırlattılar da dolaştırdılar, jırlattırdılar da tarattılar, ipsi bitti. Öleştiler birinci, ikinci, üçüncü oran. İpsi bitti şunun bilen. Bunda olay tügül. Bunda bir terbiye var. Bu bir terbiye, bu bir mektep.
Kırım'da uzigizni tanıttığız da, uzigizni şorağız bilen de, hemindi anlağımşa, sizden tül tübünden anlağımşa, Kırım Tatarlar bilen de bugünkü künde oralaşıp tırasız. Şık mine iki yıl vakit uzdı Kırım'nı Rusya uzine olgandan son. Nişik mine Kırım Tatarlar bilen sileşken vakitte kub müdür derecede kungül kitikliği sizilmeyim, andı hisler yok mu?
Türlü kişi türlüşe kabul etti ana, türlü kişi türlüşe. Ama lakin tip halk, böyle barabir Rusya'ya kırığını yakladılar, barabir yakladılar. Bunu biz bilemiz indi referimden de. Bilesin mi neresi? İndi hazır kub müdür derecede onların kullarına hatabı tilini, kağızda bulsa da tapşırdılar. Bine biz de şandık, bir kub neresilerde, bizge de girdiler. Deklarasyon kabul etkenden, suverenitet kabul etkenden sonra bizim de kulumuzga bir kub neresilerini tutturdular. Ama bizde biz kaldıra aldık mı? Onlarını saklayaldık mı? Onlar için kreşe olabız mı? Biz bugün iki kulumuzu kütarıp, kütardık indi. İndi biz hazır birdik indi bizden azatlığımızı. Onların giresileri gelmiyor. Onlar bugün de kreşeler. Onlar suğuşalar, kreşeler, onlar hüt ölürge olar azır. No, onlarının Kırım vatanı, anda Kırım'dan deportasyona alınan halıklar bir kub siz bilesiz. Şularının hem Mısır'ın vatanı var, hem Mısır'ın Kırım Tatarlarının vatanı yok. Onların vatanı tülkü Kırım. Şuna göre onlar şuşu Kırım'ı bilmez için başka devletlerde, üzerinin vatanları iti için, anda Respublika için, avtonomiya iti için onlar bir katı kreşeler. Hem onlar bu kreşini tuktatmayacaklar bir kaşanda. Bundan da vatan için kreşten de zor kreş var mısın? Sonra göre onlar ne nitip bulmayı, ayıplar bulmayı. Алар үз ватандары үчүн күрөшөлөр.
Күрөш үчүн деген вакытта, күрөшкөн вакытта нак менен шин Кырым татарлары үчүн күрөшө турган милли мажилиске да, һәм ошо милли мажилисинин жетекчилигине да бик жидди кыйынлыклар тудыра Россия хөкмөтү. Мисал үчүн алган вакытта инде билесиз Шубаровлар, Жамиловлар Кырымга киртилмей, андан соң инде шул Ахтамшигиз ябып койдулар менен ошо бу ягынан да бит инде Кырым татарларына каршы бик күчлүү бүгүнкү күндө басым бара деп әйтергә кирәк.
Әлбәттә, аларның үзләренең каналлары бар иде телевидение. Аны яптылар, телевидениедагы үз каналларын, татар каналы. Аннан соң бик күп кенә журналлар, газеталарга бик күп ни каршылыклар, аларны төрле сәбәпләр табып тапкан булып шунда нитергә телиләр инде, аларны гаепләргә нәрсәдер табып теге нәрсәдер шовинизмда мы нәрсәдер гаепләргә нитәләр инде тырышалар. Ну инде бу бездә дә шул хәл ул. Аларда гына түгел, бөтен җирдә шул хәл. Әгәр дә син үзең милләтең өчен көрәшәсең икән, үз халкың өчен, үз ватаның, үз җирең өчен көрәшәсең икән, һәр вакыт шулай. Ну әмма ләкин көрәшми ни хәлебез бар? Без аларның ни хәле бар көрәшми? Чөнки кеше гомере, кеше гомере бәйле җиргә. Иң кадерле бу дөньяда нәрсә? Кеше гомере. Шулай бит. Кеше гомере ул нәрсәгә бәйле? Ватанга бәйле. Ватанда кеше ватанда гына ирекле итеп күрәсе килә үзен. Ватанда гына үзен реализовать итәсе килә. Читкә китеп реализовать иткән кешеләрнең әнә авызыннан без бит ишетеп торабыз, бәхетле, мин бәхетле дип әйтмиләр бит, бөтенсез сагынып яшиләр ватаннарын, нинди байлыкларда, нинди рәхәтлектә яшәсәләр дә. Шуңа күрә кеше гомере ватанга бәйле. Ватанда үзеңне син реализовать итәргә тиеш. Менә Кырым татарлары белән дә бүген шул хәл бара. Хәтта инде анда менә бик күбесе инде алар ризалаштылар. Вроде да шулай яшәдек Украина вакытында да, хәзер дә шулай яшибез. Бер нәрсә без артмады да, кимәде дә, бер нәрсә бирмәделәр дә, алмадылар да. Ну кагазда телне бирделәр, ну саклый алалармы юкмы? Хәзер көрәш мәсьәләләр бу телдә кагазда генә калачак. Шуңа күрә менә мәктәпләрем алар аша алалармы? Ашканнарын япмыйча саклап кала алалармы? Безнеке дә бит ябылып бетте бит инде. Без саклый алмадык. Алар көрәшәләр. Шуңа күрә мин ул халыкны бик хөрмәт итәм. Мин аларны, мин теге гаепләмим. Бөтен яктан да алар мәдәният өлкәсендә дә. Алар хәтта мәдәният өлкәсендә бездән алга киткән дип әйтәсем килә. Сәнгать өлкәсендә, мәдәният дип тулыс белән әйтә алмыйм, но сәнгать өлкәсендә аларның кеп кичкенә генә балалары 5 яшьлек, 6 яшьлек, 7 яшьлек балалары 5 километрга җыяу алып барып, аларны теге ансамбльләрдә, бию ансамбльләрендә, җыр ансамбльләрендә, йөзәр кешелек ансамбльләре бар аларның. Алар кеп кичкенә балалар бөтен сәнгать белән шөгыльләнәләр. Шуңа күрә ул милләт беркайчан бетә торган милләт түгел. Япсаң да, нитсәң дә, ассаң да, кисәң дә, алар беркайчан бетә торган түгел. Һәм алар милләт сагында, милләт сагында. Һәм шулай булырга тиеш тә.
Русия Кырымны үзенә кушкан вакытта Казан татарлары бик нык җәлеп ителде бу эшкә. Һәм инде шул чорларда моннан 2 ел элек Милли Мәҗлес белән Конгресс арасында да килешүләр имзаланды. Мәскәү инде шул теге Кырым татарларын рухландырып торган өчен Милли Мәҗлесне бөтенләй читләштерде. Хәзер инде экстремист оешма дип мәхкәмәгә җәлеп итмәкче була. Әмма дә ләкин менә ничек уйлыйсыз, сезнең фикерегезне беләсе килә иде. Казан, гомумән, Татарстан Милли Мәҗлес белән үзенең элемтәләрен саклап кала ала идеме, ничек кенә булса да?
Мин сәясәтче түгел, мин бу сорауларга бик авыр сорау җавап бирергә, чөнки мин үзем дә булдым ул сөйләшүләр вакытында. Мин дә барган идем анда. Менә Конгресстан бер төркем бардык, шунда мин дә катнаштым. Безнекеләр әлбәттә теләделәр тыныч юл белән, матур итеп кенә Россия дәүләте белән Кырым татарларының матур үзләренең дәүләтчелекләрен төзү өчен матур итеп сөйләшү юлы белән алып барырга теләделәр. Безнең бу теләкне аңларга була, президентыбыздан ничә тапкыр барды анда. Әмма ләкин без бит алар күргәнне күрмәдек. Алар бит булдылар, Оларны бит сүрделәр, алар бит күрделәр, күпме хәсрәт күрделәр, күпме кешеләрне алар югалттылар. Безнекләр аларны аңлый алмый һич тә. Ә алар да безне кабул итә алмый. Ни өчен? Чөнки алар аңлый безне, без урыс белән аларны дуслаштырырга телибез дип аңлый. Ә алар үз дәүләтләрен корырга телиләр. Безне урыс Россиянең астына кертергә тели дип алар аңлый. Ә без телибез ни? Дустана ике шиктәш бергә дустана дәүләт корып булмасмы икән дигән. Менә без Россия ишендә яшибез бит инде. Менә безнең хәлебезне, безнең хәлебезнең үзең беләсең нинди хәлдә без. Шуңа күрә монда мин әйтә алмыйм, кала алырлар иде микән, юк микән. Аннан соң ул Милли мәҗлеснең җитәкчеләренең бит аларның бит тозу үзләренең мәнфәгатьләре дә булды. Моны инде нитеп булмый. Милләт өчен генә кайгырдылар дип әйтеп булмый. Чөнки алар да үзләренең кем икәннәрен күрсәттеләр. Аңлар шыда бит инде. Халык аларны белә иде. Шуңа күрә дә Кырым татарлары бүген берничәгә ниттеләр. Ике лагерьга бүлендиләр. Алар бит бүленде хәзер. Шул җитәкчеләр, аларны гырбәтлектән кайткач, аларны берләштереп, бер йодрыкка тиңәргә тиеш иде. Ә бер йодрыкка тиңә алмадылар бит. Алар да аны үзләренә якынрак кешеләргә бирделәр, аларга постлар да бирделәр, ниләр дә теге төзеделәр, йортларын да, җирләрен дә бирделәр. Ә основной халык, гади халык бит, хәерсе калды, эшсез калды. Шуңа күрә алар бүген инде теге Россиягә ышанып, Россиягыма хәзер инде русча әйтсәм примкнулис. Ә халык нишләсен? Аның бит чын җитәкчеләре булырга тиеш. Әгәр дә җитәкчеләре чын икән, алар аларны һәрвакыт яклаячак. Менә хәзер тагын бүлделәр инде. Тегеләр теге якта диверсия итеп яталар. Болары бу якта кемгә каршы эшлиләр соң инде моны? Хәзер милләтне үз милләтен бер-берсенә кара каршы куймакчы булалар. Бу дөрес эшме ди? Монда җитәкчеләр сөйләшеп, җитәкчеләр хәл итәргә тиеш бу эшләрне. Нигә халык ниенә калдыралар? Халык эшли, хәл итсеннәр дәүләт башлыклары. Шул ук Милли мәҗлес җитәкчеләре, шул ук Аксенов'лар, шул ук безнекеләр ярдәм итәргә тели икән. Безнекеләр катнашсыннар да, бергә утырышсыннар да, сөйләшсеннәр, хәл итсеннәр бу эшне. Шуңа күрә монда нидеп булмый. Берәүне дә гаепләп булмый. Мин кырым татарларын да гаепләп алмыйм, үзебезнекеләрне дә. Монда арада кем бар икәнен үзегез беләсез. Бер халык без, бер халык. Әмма безнең арада безне аерырга теләүчеләр бит бар әле.